Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Mano vardas Rimas Macevičius. Jūs klausotės aktualijų laidos. Ir šioje rubrikoje šiandien kalbėsimės apie Raudonojo kryžiaus organizaciją ir apie jos veiklą Lietuvoje. O proga tam yra puikiai todėl, kad gegužės pradžioje, gegužės 8 dieną yra minima tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena. Ir man labai malonu pristatyti šiandien Vilniaus Marijos radijos studijoje esančias Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovės. Tai yra Gintarė Guzevičiūtė, Lietuvos Raudonojo kryžiaus vadovė, ir Jurgita Labanauskienė, Raudonojo kryžiaus programos, šiltų apsilankymų programos vadovė. Labą dieną.
Sveiki.
Sveiki.
Tad pirmiausia, galbūt galėtume pradėti nuo bendresnio klausimo. Nors ir daugeliui žmonių Raudonojo kryžiaus organizacija yra girdėta, bet vis tik tai, kokia yra šios organizacijos veikla?
Taip, tai ačiū labai už galimybę būti jūsų laidoje ir papasakoti plačiau apie mūsų organizaciją. Manau, kad daugelis žmonių pagrindinis žodis, kuris siejasi su Raudonuoju kryžiumi, yra humanitarinė pagalba ir yra krizė. Tai gegužės 8 diena yra minima Raudonojo kryžiaus diena visame pasaulyje. Daugiau negu 11 milijonų Raudonojo kryžiaus savanorių visame pasaulyje, nepailsdami, kasdien teikia tą humanitarinę pagalbą. Kažkur tai yra pagalba karinio konflikto metu, kažkur tai yra pagalba po stichinės nelaimės įvykusios, bet be abejo šiuo metu visame pasaulyje Raudonojo kryžiaus judėjimo savanoriai teikia pagalbą COVID-19 pandemijos krizės palestiniems žmonėms. Neišimtis ir Lietuva, nors Lietuvos Raudonasis kryžius turi įvairiausias programas, apie kurias mes turbūt taip pat šiandieną pakalbėsime. Šiandieną organizacijos prioritetas yra būtent pagalba žmonėms, kurie yra pažeidžiami ir kurie turbūt dėl būtent šios pandemijos yra dar pažeidžiamesnėje situacijoje. Tai Raudonojo kryžiaus Lietuvoje dėmesys ir krypsta į vienišus žmonės, į vienišus vyresnio amžiaus žmonės. Mes taip pat teikiame pagalbą pabėgėliams ir migrantams, tai yra žmonės, kurie rado užuovėją Lietuvoje nuo karo ir kuriems Lietuva suteikė prieglobstį. Ir taip pat įvairioms kitoms pažeidžiamoms grupėms, skurstantiems žmonėms, žmonėms turintiems tam tikrų priklausomybių, kuriems iš tikrųjų šita krizė turi sudėtingų ekonominių ir socialinių padarinių.
Raudonasis kryžius veikia visuomet ir kaip šita COVID-19 pandemijos krizė užklupo jūsų organizaciją? Ar tam reikėjo kažkokių specialių nenumatytų resursų, ar kaip tik, kadangi Raudonasis kryžius veikia nuolatos, jūs buvot tam pasiruošę ir dėl to galėt savo organizacinės žmogiškųjų išteklių pajėgas resursus naudoti be matant.
Organizacijos misija, žinot, yra įkvėpti pirmi padėti krizėje. Ir mes būtent šitą misiją prieš 2 metus apsibrėžėme su mūsų savanoriais, su mūsų regiono skyriais, su organizacijos valdyba, su darbuotojais. Bet turbūt turėčiau pasakyti teisybę, kad būtent įkvėpti pirmi padėti krizėje daugiau buvo toks teorinis dalykas negu praktinis. Ir šita COVID-19 situacija mus realiai visus privertė išbandyti praktikoje tą jūsų minimą pasirengimą. Tai kaip tas Raudonasis kryžius yra ar nėra pasirengęs veikti krizėje. Ir galėčiau pasidžiaugti, kad manyčiau, kad pakankamai neblogai mums pavyko persiorientuoti ir veikti naujose situacijose, naujose aplinkybėse. Mūsų vis tiek pagrindinis darbas yra tiesioginė pagalba. Tai yra, mes su žmonėms susitikdavome, mes žmonės konsultuodavome, mes žmonės lankydavome, mes žmonės nuvesdavome į tam tikras viešasias institucijas, jeigu jiems reikėdavo pagalbos, palaikymo ar informacijos. Ir įvykus COVID krizei, mums iš tikrųjų pirmasis darbas, kurį mes turėjome padaryti, tai užtikrinti, kaip visos šitos paslaugos, kurias mes iki šiol teikdavom tiesioginiu būdu, turi būti teikiamos to nuotoliniu būdu. Tai buvo pirmasis darbas, kurį mes padarėme, būtent persitvarkymėm, kokių reikia ir tų gebėjimų savanoriams kažkokių kitokių, ar iki kažkokių technologinių dalykų, kad ta pagalba nenutrūktų ir būtų teikiama nuotoliniu būdu. Ir kitas svarbus dalykas, kad Raudonasis kryžius turi taip vadinamą pasirengimo ekstremalioms situacijoms programą, kur mes rengiame savanorius va tokioje situacijoje nutikus veikti. Tai labai džiaugiamės, kad pagaliau šitie savanoriai įsiliejo į tą tikrai praktinį tiesioginį darbą, nes iki šiol tai būdavo tik pratybos, kur mes su institucijomis simuliuodavom tas situacijas, bandydavom suvaidinti, būtent eksperimentuoti, kas bus, jeigu bus ir kokia bus šios skirtingos funkcijos mūsų organizacijų. Bet šitoj krizėje mūsų savanoriai tikrai teikia tą pagalbą. Mes buvome pirmoji organizacija atsidūrusi Vilniaus oro uoste, kada pradėjo Lietuvą grįžti žmonės galimai užsikrėtę šiuo virusu ir prisidėjome prie pagalbos mūsų valstybės institucijom, registruodami šitos žmonės, nuramindami juos ir teikdami informaciją, būtent ką jiems reikėtų daryti, kur kreiptis, jeigu jie ar simptomus pajustų, ar turėtų kažkokių kitokių svarbių klausimų.
Viena iš Raudonojo kryžiaus vykdomų programų yra šilti apsilankymai. Jurgita, jūs šiai programai vadovaujate, tad kokie tai apsilankymai, kokie šios programos tikslai ir veiklos?
Taip, šilti apsilankymai, kuriuos neoficialiai ir taip inerciškai gal visi vadina šiltais apsikabinimais, yra ne tik tokios kažkokios sausa programa, tai yra programa apie draugystę tarp nerealių savanorių, aš tikrai taip galiu pasakyti, įvairaus amžiaus, įvairių profesijų, įvairių pomėgių žmonės, labai motivuoti, stiprus viduje ir norintis savo to, nežinau, gerumu dalintis. Ir vyresnio amžiaus žmonės, kurie galbūt jaučiasi vieniši, kuriems trūksta bendravimo, kuriems trūksta tokio ryšio. Draugiško, reguliaraus ir nuoširdaus ryšio. Tai šita programa yra apie tai ir žinant, kokios tai yra jautrios ir nuostabios tos draugystės istorijos, mes tikrai galim sakyti, kad ta programa turi labai didelę vertę ir tiems žmonėms, ir patiems savanoriams, ir kažkaip kelios skirtingos kartos bendraudami, kurias, sakau, ypatingas draugystės.
O kaip ši programa pakito prasidėjus karantinui, nes jinai, kaip suprantu, veikia anksčiau?
Taip.
Ar ją reikėjo kažkaip koreguoti, ar ji tapo netgi aktualesnė, ar ji kažkiek galbūt sustojo?
Kaip Gintarė ir minėjo, tokiai krizai, matyt, nei vienas iš mūsų nebuvom pasiruošę, numatę, susidėliojo visų planų, tai viskas vyko organiškai taip, kaip tiesiog pagal situaciją ir ta programa aktualumo neprarado, ryšiai, kurie buvo sukurti iki karantino, jie tęsisi ir galbūt ką jaučiu, kad, žinot, draugystės svoris atsiskleidžia per tam tikrus sunkumus, krizes ir panašu, kad ir šioje krizėje savanoriai palaikydami, kiek galima dažniau, nuotoliniu būdu, pagelbėdami, atnešdami maisto, vaistų iki durų, kad vyresnio amžiaus žmonės save saugotų ir neįtų į tas vietas, kur ta užsikrėtimo rizika yra tikrai labai didelė. Tai mes nuotoliniu būdu darėm tą, ką anksčiau darydavom, sėdėdami prie arbatos puodelio ir kalbėdami. Tai labai svarbus emocinis palaikymas, rekomendacijos ir svarbiausios informacijos, kaip save saugoti šiuo laiku teikimas. Kaip ir minėjau, pasirūpinimas vaistais, maistu, taip pat pagalba, nežinau, iškils bet kokiems klausimams, kurių galbūt mes tiesiog net nežinom, kad tokių gali kilti tokioje krizėje. Tai visapusiškas palaikymas toliau tęsiasi.
Kaip sakėt, draugystės programa, o draugystėje reikia visko ir reaguoji tai, ko reikia, bet šitos programos tikslas arba akstinas ją pradėti buvo nutaikytas į vienatvės problemą.
Taip.
Tai kokio masto tai yra problema Lietuvoje, vienatvė?
Apie vienišumą, vienatvę kalbama ne tik Lietuva visame pasaulyje ir dar net prieš šią visą pandemiją net kartais sakydavo taip skambiai, kad vienišumas yra šių laikų pandemija, kad tai yra tikrai aktualus klausimas įvairioms amžiaus grupėms, o mes kažkaip apsibrėžiam, kad vyresnio amžiaus žmonėms tos pagalbos, na, kad jie jaustųsi mažiau vieniši tikrai reikia ir šita programa būtent yra, kad tą draugystę ir mažinam vienišumą tuo nuoširdžiu dėmesiu, nes ką patys jaučiam iš mūsų tų vyresnio amžiaus draugų, kad jie nori būti, kaip mes kiekvienas, nori būti matomi, girdimi, nori jausti svarbus tokie, kokie jie yra. Ir toje nuoširdžioje draugystėje būtent tai ir vyksta. Jie priimami tokie, kokie yra, jie nesijaučia vieniši, jie žino, kad bet kokių klausimų gali paskambinti savo noriu pasitarti. Prieš karantiną kartu jie, nežinau, nuveikdavo irgi ypatingus dalykus tą, ką vienas ir kitas mėgsta, įduo pasivaikščiot, skaitydavo knygas, kartu sodindavo augalus ir daug tokių įvairių dalykų. To dabar kartu daryti negali, bet kartais net ir susiskambinę telefonu, pasikalbėję, išklausę. Įsipila arbatos puodelį, kaip anksčiau, tiesiog sėdėdami šalia ir kartu bebendraudami išgerdavo tą arbatos puodelį. Tai vienišumas yra didelė problema ir kas trečias vyresnis nei 65 metų žmogus Lietuvoje gyvena vienas. Tai jau vien ta užsidarimas namuose jau daug ką reiškia. O jeigu dar nėra tų žmonių, kuriais pasitiki, su kuriais gali išsisakyti, kas tau svarbu, kas tau skauda, tai akivaizdu, kad yra tokių žmonių. Ir mums svarbu, kad jų liktų kuo mažiau.
Aš jeigu galiu dar papildyti, kad pati ta programos tos ištakos prieš keletą metų ta idėja mums kilo po to, kaip Lietuvos Raudonasis kryžius istoriškai turėjo labai ilgai metus ir vis dar turi taip vadinamą slaugos programą, kur jau mūsų profesionalios slaugytojos eina pas lėtinėmis ligomis sergančius žmonės ir teikia jiems slaugos paslaugas. Ir būtent vat, teikdami vat, tą pagalbą žmonėms mes pastebėjome ir slaugytojas tą klausimą kėlė, kad aš suteikiu tą pagalbą, tą slaugos paslaugą, bet žmogus be viso to dar labai nori ir bendravimo, to žmogiškojo ryšio, palaikymo, išklausimo, dėmesio. Ir tuo pačiu jautėme tą tokį ir didžiulį visuomenės norą, man atrodo, Lietuva šiais laikais ir pandemijos laikais išgyvena tokį tikrai didžiulį tą savanorystės augimą, žmonių sąmoningumo augimą, kur žmonės nori skirti savo laiko ir padėti pažeidžiamesniai situacijoje esantiems žmonėms. Tai vat būtent Jurgitos programos idėja ir kilo iš to, kad yra daug žmonių, kurie turbūt ir dėl to, kad yra, kad jaučiasi vieniši, bet kai kurie iš jų ir yra net, galim sakyti, įkalinti namie dėl savo kažkokios fizinės būklės, negali išeiti. Ir to pačiu yra tikrai vis augantis tų sąmoningų aktyvių žmonių savanorių skaičius, kurie nori ir gali prisidėti, teikdami pagalbą šiem žmonėm. Tai taip vat ir kilo ta pati idėja. Tą programą praplėsti ir kitų šiltų apsilankymų būtent fokusuoti ties to žmogiškojo ryšio ir palaikymu.
Paminėjot, kad žmonių, kurie gyvena vieni ir yra virš 65 metų amžiaus, yra kas trečias, tai atrodo, kad bendras skaičius yra labai didelis, tad kokios yra tos proporcijos, kiek jūsų programa spėja jų aplankyti, kiek yra žmonių, kurie savanorių einančių aplankyti tų žmonių, draugauti ir šiltai apsilankyti, kokie yra mastai ir galbūt yra trūkumas žmonių, kad įsivaizduotume.
Tikrai, ką jūs ir paminėjote, mastas, galbūt to vienišumų, vėlgi gal pradėtume nuo to, kad sunku taip labai apčiuopti, gal gali statistiškai paskaičiuoti, kad kas trečias gyvena po vieną, bet tai nebūtinai reiškia, kad jis jausis vienišas, jis tai galbūt turi, nežinau, labai daug draugų, su kuriais susiskambina, išeina pasivaikščio, tai galbūt nereiškia, kad tas skaičius yra na, toks didelis, bet akivaizdu, kad jis yra didelis, nes net ir tie žmonės, kurie gyvena ir ne vieni, jie kartais nori savanorio dėmesio, nori, kad jį išklausytų iš tikrųjų taip, kaip jis nori, o ne galbūt kaip, kaip artimieji yra, na, kaip artimieji tą norėtų parodyti. Tai kitaip tariant, masas yra didelis. Tuo pačiu, žinot, mes jaučiame, kad vyresnio amžiaus žmonėms ne visada yra lengva paprašyti pagalbos, nes mes kartais turime savanorių ir net galbūt per savo socialinius partnerius jau žinotume, ką mes norėtume pasiūlyti tą paramą, palaikymą ir tą ryšį, tačiau ne visada žmogus labai nori įsileisti svetimą žmogų, tam reikia truputėlį įkalbinti. Ir turime ne vieną situaciją, kaip pradžioje kažkaip tas vyresnio amžiaus žmogus sakė, kad gal ne, gal aš čia kaip ir kažkaip, bet po to užsimezgus tam ryšiui net paskambino ir padėkojo. Ačiū, kad mane pakalbinot, aš dabar jaučiuosi labai gerai, man labai gera, kad mane aplanko, man labai gera, kad mes susiskambinam, na čia prieš karantiną. Tai kitaip tariant, tikrai yra, na, reikia atsargiai ieškoti kelių, kaip pasiekti tuos žmonės, kuriems galbūt ta vienatvė yra per sudėtinga, nes ne visada jiems lengva tą pasakyti. Bet mes savanorių skaičius, kaip ir Gintarė minėjo, tikrai auga. Džiaugiamės, kad per socialinius partnerius vis pasiekiam daugiau žmonių, kuriems ta pagalba būtų reikalinga. Ir taip po truputėlį augam, plečiamės ir turim didesnį tą draugysčių skaičių.
Ką savanoriai turėtų žinoti, arba pavyzdžiui, dabar klausantis klausytojai, kurie pagalvoja, kad galbūt norėtų savanoriauti šitaip, ar čia reikia galbūt mokymų, pasirengimo, kažkokių tai įgūdžių ar savybių ir kokiam laikui kviečiami įsipareigoti savanoriai, kaip dažnai, kaip atrodo praktiškai.
Taip.
Dalyvavimas šitoje šiltų apsilankymo programai.
Taip. Tai tam tikrų savybių matyt reikia. Noro padėti vyresnio amžiaus žmonėms, mokėjimo tą parodyti, na, su didelė pagarba, empatija, gebėjimas klausytis, bet viskas yra išmokstama. Ir ką rodo mūsų patirtis, šiuo metu veikiame 13 Lietuvos miestų, tai prisijungia, kaip ir sakiau, labai įvairaus amžiaus žmonių ir viskas yra išmokstama. Mes turime tam tikrą mokymų programą, kuri dabar tokiom keistom sąlygom galbūt tokiu nuotoliniu būdu, bet yra visi būdai perduoti svarbiausią žinias, kas svarbu šioje programoje. Tai kaip ir minėjau, tam tikri mokymai, tam tikros rekomendacijos. Visada pasitarimas nutikus kažkokiai sudėtingai situacijai, nes akivaizdu, kad nesudėsi viską į labai aiškius rėmus. O įsipareigojimo prasme mes suvokiam, kad tai nėra, na, kažkokia labai trumpalaikė savanorystė. Mes norim kviesti mažiausio pusmečio laikotarpio savanorystį ir kviečiame, na, skatiname, kad tas ryšys su vyresnio amžiaus žmogumi būtų reguliarus, tai prieš karantiną lankydavo mažiausią kartą per savaitę ir tam skirdavo apie porą valandų tokiam tikrai kokybiškam ir nuoširdžiam dėmesiu ryšiui. Šiuo metu, kaip ir minėjau, daugiau skambinama telefonu arba jau padedama, nuperkant maisto, vaistų ir atnešama iki durų, tai kitaip tariantas apie pusmečio laikotarpio ir skiriant apie porą valandų per savaitę. Tai to mes prašome iš mūsų savanorių.
Įdomu, žmonių pasiryžusių šitaip savanoriauti reakcijos ir patirtis, ar ateina žmonės sąmoningi ir suprasdami, kur eina, ar galbūt pradėdami šitą veiklą pamato kažką, ką netaip įsivaizdavo. Ir aš galvoju, dabar prasidėjus ir tęsintis karantinui, vienatvę, vienišumą galėjo pajusti ir įprastai to nejaučiantis žmonės, ir galbūt labiau žmonės supranta, kaip jaučiasi seni ar nebūtinai seni vieniši žmonės, neturintys su kuo bendrauti. Kaip jūs matytumėt savanorių tą sąmoningumą, tą supratimą apie vienišumą ir jų patirtis, kokios yra jau savanoriaujant?
Aš tai labai džiaugiuosi būtent prie Raudonojo kryžiaus organizacijos prisijungiančiais savanoriais, nes jie ateina tikrai su kažkokiu ypatingu sąmoningumu. Daugelis sako, aš seniai apie savanorystę galvojau, bet dabar va taip pasiryžau, užpildžiau anketą ir jau taip atėjau ir noriu savo laiką dėmesį skirti būtent vyresnio amžiaus žmonėms, nes, sako, vaikams, tarkim, to dėmesio atrodo, taip visuomeniai taip atrodo bent jau pakankamai, o vyresnio amžiaus vat, kartą lyg pamiršta. Tai man sako, tas skauda ir aš noriu prisidėti, kad jie jaustų, kad mums jie yra svarbus. Tikrai būna, kaip jūs ir sakė, tikrai būna įvairių situacijų ir tam skirti tiek pirminiai pokalbiai, labiau suprasti motivaciją, dėl ko ateina, dėl ko jaudinasi, kokie kyla klausimai. Labai daug klausimų irgi iškyla jau tų mokymų metu, kada vėl padiskutuojam, ar tas žmogus save tiesiog vis save skanuoja ir nusprendžia, ar ta savanorystė jam, ar nebus per sunku. Ir tik po to tokio vidinio apsisprendimo jis jau dėliojama tie pirmieji susitikimai su vyresnio amžiaus žmonėmis. Tai būna tikrai visokių situacijų. O ką jūs paminėjote apie tai, kad vienišumas dabar įgauna kažkokį labiau toks suprantamas visai visuomeniai šito karantino aplinkybėmis, tai tikrai taip. Ir mūsų keletas vyresnio amžiaus žmonių yra sakę, kad aš dar prieš susitikimą su savanoriu gyvenau kaip karantine. Man tai net nėra naujiena. Aš buvau tokio izoliacijoje penktam aukšte, kai tarkim fiziškai man sunku išeiti į lauką, aš ten tik pro langą matau praeinančius žmonės ir taip pat jaučiu ryšį su aplinka, tai aš anksčiau buvau tokio izoliacijoje ir karantine. Tai dabar, ir jie irgi taip pat sako, kad galbūt dabar daugiau žmonių supras, nu, kad tai skauda. Kad vienatvė, užsidarimas, neturėjimas ryšių labai sunki patirtis.
Jau paminėjot, kad ne visi seni žmonės lengvai priima tą idėją, kad pas juos kažkas lankysis, kažkas nepažįstamas. Kartais vyrauja visuomenėje toks požiūris, kad tas vienišumas yra kažkuria prasme pasirenkamas kai kuriais atvejais. Ir jeigu siūlaisi padėti dar, jeigu nesutinka, tai liktai atrodo netokia didelė problema, tada tiem žmonėms, koks būtų jūsų atsakymas į tokius argumentus?
Pirma ir tokia labai stipri mintis, kad apskritai mums Lietuvoje dar reikėtų tikrai daugiau dėmesio skirti emociniai sveikatai. Žmonių psichikos būkliai ir kažkaip tą labiau stebėti. Tai bendraujant su vyresnėje kartą tikrai tas jaučiasi, kad sako, nu, man labai keista, kai man užduoda klausimą, kaip jūs jaučiatės, kai su savanoriu bendraujant, sako, nu, kažkaip aš buvau mokytas būti stiprus, viską atlaikyti ir apie savo jausmus kalbėti man nėra įprasta. Tai va čia galbūt svarbiausias tas dalykas, kad visi kažkaip susitelkę, galbūt galėtumėm labiau skirti dėmesio, klausdami vieni kitų, kaip jaučiamės, kaip gyvenam, kas skauda, dėl ko nerimaujam ir tai kažkaip paskatins matyti vieni kitus ir būti šalia, kai reikia. Tai gal taip atsakyčiau.
Žinau, kad Raudonasis kryžius vykdė tyrimą apie vyresnių žmonių gyvenimą. Būtų įdomu, galbūt galėtumėt kažkiais tai rezultatais pasidalinti to tyrimo.
Taip, tik prasidėjus karantinui mums būtent šiltų apsilankymų programoje buvo labai svarbu suvokti, dėl ko, na tikrai tokiam dideliam neapibrieštume, dėl ko nerimauja mūsų vyresnio amžiaus draugai ir kokios pagalbos šio karantino metu jiems gali prireikti, kaip jie jaučiasi, ar jie netgi galbūt yra pasiruošę maisto atsargų, ar pasirūpinę vaistais, ar tikrai turi savo šeimos gydytojo kontaktinį telefono numerį. Žodžiu, mums buvo labai svarbu suvokti, dėl kaip jie priema tą naują tokį etapą visoje visuomenėje ir kas svarbu jų gyvenime šiuo laiku. Tai to tyrimo metu mes kažkaip dar kartelį suvokėm, kiek jiems yra svarbus savanorio reguliarus dėmesys ir ką jie paminėjo, kad ten vaistų, tarkim, maisto, aš ten turiu dar porai savaičių tokiam, bet man sako labai svarbu, kad jei kažko man pritrūktų, Jeigu aš pasimeščiau, jeigu nežinočiau, kaip man elgtis, kad aš visada turiu kam paskambinti, turiu pasitarti. Ir va, būtent tas tyrimas ir buvo mums svarbu suvokti, kokie tie poreikiai gali iškilti viso to karantino laikotarpį. Nors akivaizdu, ką aš sakė vyresnio amžiaus žmonės, kad mes nežinom ko gali prireikti, bet svarbu, kad jaučiam tą didelį labai palaikymą. Mes taip pat įravomės ir nuolat viso karantino metu priminam apie tam tikrus higienos įpročius, patalpų vėdinimą, vis primindom, kad saugokit save. Žinau, gal norisi ten dėl, nežinau, kažkokio banano nubėgti į netolimą parduotuvę, bet geriau pasitikėkit mumis, duokit užsakymą ir savanoriai iki durų atnešto, ko reikia. Tai net truputėlį tokį stebėjom, kaip jie, na, ar pasitikės ir kaip sakyt, leisis, kad mes jiems pagelbėtume. Taip pat teiravomės ir dėl to, ką jiems reiškia apskritai ryšys su savanoriu. Ir tas tyrimas atskleidė, kad na, vadino angelais, vadino pačiais svarbiausiais, artimiausiais žmonėmis ir visos to detalės rodo, kad tas draugysės ryšys buvo na, labai svarbus ir tą jautė, kad visam karantino laikotarpį to prireiks.
Aš dar papildyčiau, kad mūsų tas tyrimas taip pat apibrėžė labai tą svarbią veiklą, kurią mes pradėjom daryti karantino metu, tai būtent išsiaiškinimo individualiai kiekvieno vyresnio amžiaus žmogaus, ko jam šiuo metu trūksta, kad jisai neitų į parduotuvę ir neitų į vaistinę. Ir būtent tų produktų ar prekių nupirkimas ir pristatymas saugiai kiekvienam iš tų žmonių prie namų, prie durų. Tai realiai irgi čia tas toksai tiesiog būdas suteikti pagalbą, kad žmogus galėtų neiti į tą vietą, kur potencialiai yra daugiau žmonių ir ta rizika užsikrėsti virusų didėja, bet tuo pačiu išlaikyti tą vat, individualų ryšį, kaip minėjo Jurgita, ir išklausant to žmogaus individualaus poreikio, būtent jį atliepti. Nes tuose paketuose būdavo termometras, šokoladas, citrinos, aišku, ir maisto produktai ir taip toliau, bet realiai tokie dalykai, kur nebūtinai išspręs žmogaus tą poreikį, atnešant jam tą standartizuotą kažkokį paketą. O ta galimybė taip lankščiai pasižiūrėti ir tai, kad mūsų savanoriai buvo lankstus ir kiekvieną kartą tikrai stengdavosi atliepti tą kiekvieno žmogaus poreikį, man atrodo, labai smarkiai prisidėjo prie to, kad tie žmonės kurį laiką bent jau nėjo tas parduotuvės ir galėjo būti apsaugoti. Ir galbūt čia dar irgi norėčiau paminėti, kad nors kai kurios iniciatyvos pamažu baigė savo darbą, savanorių iniciatyvos, Raudonasis kryžius savo veiklą tęsė ir jeigu dabar mus klauso žmonės, kuriems mes galėtumėm padėti pristatant maisto paketus ar kažkokius kitokių daiktų paketus, kurių jiems reikia į namus, tai jie laisvai galėtų skambinti Raudonojo kryžiaus numeriu, jeigu aš galiu jį pasakyti. Jis yra 88 000 008. Ir būtent pasakyti, ko reikia, ir tada Raudonojo kryžiaus savanoris tas prekes dar vat, birželio, gegužės mėnesiais pristatys šitiems vienišiems žmonėms į namus. Tai aš tikrai siūlau naudotis Raudonojo kryžiaus savanorių pagalbą, nors ir ačiū Dievui virusas yra valdomas, bet jeigu mes galime tą riziką sumažinti, tai mes ir siūlome tą dalyką daryti.
Pakalbėjome apie šiltų apsilankymų programą, kurią Raudonasis kryžius vykdo. Galbūt dar galėtume paminėti ir kitas veiklas, kuriomis užsiima Raudonasis kryžius. Tiesiog, kad visuomenė labiau žinotų, bet taip pat galbūt rastų vietą, kurioje veikloje galėtų prisijungti, nes Raudonasis kryžius veikia savanorystės principu.
Taip, tai šalia šiltų apsilankymų programos, viena iš seniausių organizacijos programų yra pabėgėlių ir migrantų programa. Raudonasis kryžius turi galimybę pasitikti tuos pažeidžiamus nuo karo bėgančius žmonės Lietuvos pasienyje ir iš tikrųjų lydytam žmonių kelyje randant namus Lietuvoje. Tai mes, mūsų pagrindinis yra toks konsultantų, informacijos teikėjų, palaikytojų ir tokio ekspertinio draugo vaidmuo, kada mes tikrai žmonėms, kuriems Lietuva yra visiškai nauja šalis, nauja kultūra, nauja sistema, padedame būtent kaip įmanoma greičiau toje sistemoje susigaudyti, kad žmogus taptų taip pat kuo greičiau savarankiškesnis ir galėtų jau būtent savo įgūdžių dėka čia susirasti darbą, išleisti vaikus į mokyklą ir būtent susikurti tą gyvenimą, savarankišką gyvenimą ir prisidėti jau prie mūsų valstybės ekonomikos ir tapti tokiu pilnaverčiu jo nariu. Tai Raudonasis kryžius turi du pabėgėlių ir migrantų integracijos centrus, į kuriuos mes taip pat kviečiame prisijungti savanorius. Tai yra integracijos centrai Kaune ir Klaipėdoje, kurie būtent ir padeda įvairiausių konsultacijų pagalba ir įvairiausios informacijos teikimo būtent pagalba pabėgėliams ir migrantams Lietuvoje, kaip įmanoma greičiau tapti vat, savarankiškais. Tai yra išmokti kalbos, susirasti darbą, įveikti galbūt kažkokias psichologinės traumas, nes dauguma šitų žmonių ateina iš tikrai ypatingai sudėtingų aplinkų, iš karinių konfliktų patyrę daug praradimų, tai iš tikrųjų taip pat vat, išgyti, tapti stipriems ir prisidėti prie mūsų visuomenės kūrimo. Kita programa, kuri iš tikrųjų karantino metu visiškai sustojo, yra pirmosios pagalbos mokymų programa. Mes tikrai tikime, kad kiekvienas iš mūsų turi turėti tuos pirmosios pagalbos teikimo įgūdžius, nes yra įvairiausių situacijų gyvenime ir šitie įgūdžiai laiku suteikta pirmoji pagalba gali išgelbėti žmogaus gyvybę. Tai mes mokame praktinės pirmosios pagalbos, kur iš tikrųjų žmonės išeina su praktiniais įgūdžiais, ką daryti, jeigu šalia manęs kažkas pradeda springti, jeigu galimai aš įtariu, kad žmogui kažkas yra negerai su širdimi, ar nudegimas, ar uodo įkandimą, žodžiu, įvairios tos situacijos, tai kaip nepasimesti, kaip apsaugoti save ir suteikti tą pirmąją praktinę pagalbą, kurią mes galime suteikti kiekvienas. Tai labai tikime, kad karantinui pasibaigus galėsime pilnu pajėgumu grįžti šią programą. Per metus mes beveik 17 tūkstančių žmonių Lietuvoje šitos pagalbos apmokome ir mūsų tikslas yra tikrai, kad kuo daugiau žmonių tuos įgūdžius turėtų. Na ir trečias dalykas yra apskritai regionuose veikiantis Raudonojo kryžiaus skyriai, kurie jau pagal tos vietos pažeidžiamumus įgyvenina įvairias humanitarines programas. Tai noriu pasidžiaugti Visagino ir Alytaus skyriumi, kurie tikrai turi nemažą įdirbį ir dirba su priklausomybę turinčiais žmonėmis, suteikia galimybę anonimiškai pasikeisti švirštus, gauti psichologo pagalbą, iš tikrųjų gauti visą reikalingą pagalbą, kaip įmanoma, kad žmogus galėtų su šita liga, priklausomybės liga kovoti ir galėtų integruotis ir grįžti į visuomenę, nes tai taip pat yra labai, ten taip pat yra labai sudėtingos situacijos. Raseiniuose ir Kuršėnuose mes turime vaikų dienos centrus, kur padedame vaikams iš socialinės rizikos šeimų. Taigi taip pat pagal tos vietos pažeidžiamumus bandome jau kiekvienam miestelėje teikti tą pagalbą ten, kurios labiausiai reikia.
Gerbiami Marijos radio klausytojai, šiandien aktualijų laidoje kalbamės apie Raudonojo kryžiaus organizaciją, kadangi gegužės pradžioje, gegužės 8 dieną yra minima tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena ir Vilniaus studijoje kalbamės su Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovėmis Gintarė Guzevičiūtė, Lietuvos Raudonojo kryžiaus vadove, ir Jurgita Labanauskinė, Raudonojo kryžiaus vykdomos šiltų apsilankymų programos vadove. Ir laidos pabaigoje norėčiau paklausti, kokia yra jos reikšmė, šito minėjimo reikšmė.
Raudonojo kryžiaus dienos reikšmė, bent jau mano, iš mano tokios asmeninės pusės, yra iš tikrųjų parodyti ir pasidžiaugti, koks ypatingai didelis pasaulyje yra šis humanitarinis judėjimas. Mes veikiame 192 pasaulio šalyse, Raudonojo kryžiaus judėjimas. Visose šiose šalyse pagal tuos pačius 7 fundamentalius principus, kurie mus jungia judėjimo šituos dalyvius, mes teikiame nešališką, neutralią, savanorišką humanitarinę pagalbą. Ir ta pagalba yra teikiama motivuotų, įsitraukusių, tikrai kiekvieno žmogaus verte tikinčių ir kiekvieno žmogumi besirūpinančio savanorio pagalba. Taigi 11 milijonų judėjimas visame pasaulyje susitelkęs ties vienu tikslu, kad joks krizėje esantis žmogus nebūtų paliktas vienas. Ir aš asmeniškai jaučiuosi tikrai visą laiką įkvėpta ir privilegijuota, kad aš galiu būti šito judėjimo dalimi, nes aš tikrai tikiu kiekvienu darbu ir kiekviena ir verte viso šito judėjimo, kuris kasdien tą pagalbą teikia. Tai gegužės 8 pasaulyje Raudonojo kryžiaus savanoriai plos visiems, kurie padeda COVID-19 krizės pandemijos metu. Tai aploti tikrai yra labai daugam ir mūsų Lietuvos medikams, ir visiems savanoriams, ir visiems žmonėms, kurie padeda šitoje krizėje. Nes vienaip ar kitaip šitą krizę turi ir teigiamą pusę. Jis, man atrodo, visus mus sujungia ir parodo, kiek mes savyje turime energijos ir kiek galime padaryti bendrai.
O aš gal tik tai dar papildydama Gintarę pasakysiu, kad tai irgi puiki proga dar kartą padėkoti tiek šiltų apsilankymų savanoriams, tiek apskritai už jų, na, tikrai ypatingai skirtą laiką, dėmesį, nuoširdumą ir ne tik šios krizės metu apskritai prisijungus prie organizacijos, tai kažkaip norisi dar kartą padėkoti visai komandai.
Dėkoju labai, kad atėjote į šią laidą ir papasakojote apie Raudonojo kryžiaus veiklą Lietuvoje. Dėkoju ir jums, mėly klausytojai, kad klausėtės. Kviečiu pasidomėti Raudonojo kryžiaus organizaciją minėtais 7 šio judėjimo veiklos principais, veiklomis, prie kurių galėtumėt prisijungti. Ir taip pat galbūt dar kartą galime paminėti tą telefono numerį, kuriuo gali kreiptis žmonės, kuriems reikia pagalbos karantino metu.
Taip, tai numeris yra 88 00 00 208. Tikrai kviečiu visus skambinti drąsiai ir Raudonojo kryžiaus savanoriai pasirūpins, kad gautumėt tai to, ko jums reikia, pristatytą prie jūsų namų durų. Ir dar pasaugokim vieni kitus ir neikim labai smarkiai į tas vietas, kur yra daug kitų žmonių.
Ačiū labai, Gintarė, Jurgita, ačiū, mėly klausytojai. Mano vardas Rimas Macevičius, tai buvo aktualijų laida. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.